Semn de carte.
Pentru că zilele trecute s-au împlinit niște ani, 100 și ceva de la nașterea lui Nicolae Iorga, m-am gândit să pun în discuție pentru săptămâna aceasta un volum proaspăt apărut la editura Humanitas și anume jurnalul Ultimilor Ani, 1938-1940, care constituie o apariție inedită. Aceste pagini ale lui Iorga nu au văzut până acum lumina tiparului, cum se spune, după cum destule dintre paginile sale nu au fost încă editate profesionist, nu știm dacă lucrul se va întâmpla în viitor. M-a încântat din punctul acesta de vedere prefața pe care o semnează un istoric de meserie, Andrei Pipidi, care vorbește foarte franc despre imposibilitatea editării lui Iorga, despre faptul că o grămadă dintre scrisorile lui intime, de pildă, au rămas nepublicate și spectrul așteptărilor e unul similar, vor rămâne nepublicate și de acum încolo, și care pe deasupra, spuneam, vorbește despre imposibilitatea de a-l citi pe Iorga. Fără să fie resemnat, ci doar realist, Andrei Pipidi enunță în această prefață de admirator și de continuator al meseriei, enunță marile probleme care țin de receptarea acestui istoric uriaș, dacă ne raportăm doar la mitologia istorică românească. Ce e interesant în aceste pagini? Cam ceea ce oricum știam despre istoricul Nicolae Iorga. Anume că a fost un tip de personalitate tumultoasă, implicată dincolo de latura cercetării științifice într-o serie de coterii politice care aveau în cele din urmă să-l piardă, care își risipea ore întregi din zile având tot soiul de întâlniri cu personaje dintre cele mai dubioase sau, să nu uităm, nu s-a inventat corupția în anii 2000, cu personaje dintre cele mai corupte, care profitau de naivitatea lui și care pe deasupra îi livrau o grămadă de informații false. Iată că nici fake news-ul nu e numai decât o invenție a secolului nostru. Ce e ingenios în aceste pagini? Faptul, de pildă, că în ciuda mitologiei curente, Iorga a fost într-un vădit dezacord față de ceea ce i s-a întâmplat lui Corneliu Velea Codreanu. A considerat că în mod tactic a fost o mișcare neinspirată acel asasinat, a considerat că s-ar fi putut proceda altfel, dacă nu mă înșel, invocă un posibil exil pe o insulă de tipul insulei șerpilor sau al unor spații dintre acestea concentraționare, dar în niciun caz crima. Mitologia curentă îl asociază pe Iorga îndeopște cu ideea și cu practica acelui moment. Iarăși, ceea ce știm despre el și se reconfirmă în paginile acestui jurnal inedit e faptul că în materie de gust estetic era undeva către genunchiul broaștei. Campanii împotriva modernismului, ura viscerală pe care o purta lui Lovinescu, antipatia fundamentală pentru arghezii se reflectă și în paginile acestea. Fie o conversație amuzantă la un moment dat cu regele Carol al II-lea, despre care orice s-ar spune nu se poate spune că nu a fost un om de calitate intelectuală desăvârșită, în care Iorga tună și fulgeră împotriva revistei fundațiilor regale. Acum, orice student de Doamne ajută de la Facultatea de Litere e conștient de faptul că dacă avem o revistă etalon în interbelicul românesc cel puțin, și aș zice chiar în ultimul secol de literatură, aceasta se cheamă Revista Fundațiilor Regale. O revistă care nu făcea partizanate nici de ordin politic, nici de ordin ideologic, nici de ordin doctrinar sau estetic. Găsim acolo autori de toate facturile, de la tradiționaliști Sadea până la tradiționaliști nuanțați și de la avangardiști până la obraznici tineri puși pe incartade. Ei bine, Iorga este de la un capăt la altul nemulțumit în fața regelui Carol al II-lea că această revistă există și că politica acestei reviste este una care are prea mare toleranță față de spirite de tip Lovinescu și Arghezi. când citești lucruri de felul acesta, nu poți decât, pe de o parte, să te amuzi, pe de altă parte, să te înfricoșezi și, în cele din urmă, să dai dreptate unuia dintre filozofii culturii secolului al XX-lea, care lansează pe tema acestor cazuri bizare de conflict intelectual între uriașa pregătire și impotența de gust, lansează, spuneam, un termen, apeirocalia, ceea ce s-ar traduce, utilizând prefixoidele grecești și radicalele care ne stau la dispoziție, în dezorientarea de gust, imposibilitatea de a vedea frumos. În literatura română, în marea cultură română, atâta câtă e, probabil că nu există un exemplu mai relevant decât cel al lui Nicolae Iorga de spirit apeirocalic. Temerea mea însă se leagă de faptul că și înainte de el, și după el, și în vremea noastră, există continuatori din aceștia subtili ai săi.